Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Αργύρης χιόνις, το οριζόντιο ύψος, υπήκοοι δίχως βασιλιά και η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε απαρατήρητη και που, παρόλα αυτά, ποτέ δεν το βάλε κάτω. Το οριζόντιο ύψος, στη Ζανίν Καμίνσκι. Μια φορά και έναν καιρό, πλάι σε ένα πανύψηλο, υπερήφανο κυπαρίσι, ζούσε μια ελάχιστη, ταπεινή αγριάδα που ζήλευε τον μπόι του κυπαρισιού και ήθελε να το φτάσει. Γι' αυτό και τεντωνόταν αδιάκοπα στις ρίζες των ριζών της, πασχίζοντας να σηκωθεί πιο πάνω από το χώμα. Μάται η προσπάθεια και αρκετά οδυνηρή, γιατί κάθε φορά που έκανε αυτήν τη γυμναστική, για μέρες μετά την πόναγαν υπόφορα η μέση της. Το κυπαρίσι, που παρακολουθούσε αφιψηλού τον αγώνα της αγριάδας, σιώταν και λυγιόταν καμαρωτό και της έλεγε υπεροπτικά, με προφορά σχεδόν εγκλέζικη της Οξφόρδης: «Δεν γνωρίζετε τι χάνετε, αγαπητή μου αγριάδα. Εκεί, στην επιφάνεια του εδάφους όπου βρίσκεστε, δίχως να θέλω διόλου να υπερηφανευθώ, σας πληροφορώ ότι από την κορυφή μου έχω απεριόριστη θέα του κόσμου και θα ήταν ακόμη πιο απεριόριστη, θα έβλεπα ως τη Γουατεμάλα, αν κάποια ανεδή βουνά γύρω τριγύρω δεν την περιόριζαν. Ωστόσο, ευελπιστώ ή μάλλον έχω τη βεβαιότητα ότι η βροχή θα λιώσει σιγά σιγά αυτά τα ανεδίβουνα και τότε θα δω και τη Γουατεμάλα. Το σχέδιο αυτό είναι βεβαίως μακροπρόθεσμο, αλλά μπορώ να περιμένω αφού, ως γνωστόν, ζω 700 χρόνια». Η Αγριάδα, αν και δεν ήξερε ούτε που βρίσκεται αυτή η Γουατεμάλα, ούτε αν τα βουνά λιώνουν από τη βροχή, ούτε ακόμη αν είναι πολλά τα 700 χρόνια, ακούγοντας αυτά τα ανίκουστα λόγια, ένιωθε την καρδιά της να μαραζώνει και τις νύχτες που κοιμόταν έβλεπε πάντα το ίδιο όνειρο. Ψήλωνε, λέει. Ψήλωνε τόσο που ξεπερνούσε κατά πολύ στον πόη το κυπαρίσι. Ξεπερνούσε ακόμη και τα πιο ψηλά βουνά και έβλεπε από εκεί πάνω όχι μόνο τη Γουατεμάλα, αλλά και το Ακαλακούμπα. Χώρα ακόμη πιο μακρινή, ακόμη πιο ωραία, όπου οι άνθρωποι χορεύαν ένα γρήγορο χορό που τον λέγαν ρούμπα. Βέβαια, όταν ξύπναγε, το πρώτο πράγμα που έβλεπε μπροστά της ήταν ένα σαλιγκάρι τόσο αργοκίνητο που έμενε στο οπτικό πεδίο της όλη τη μέρα, προκαλώντας της κατάθλιψη και κάνοντάς της να μην βλέπει την ώρα πότε θα ξανανυχτώσει για να κοιμηθεί και να ονειρευτεί το μακρινό Ακαλακούμπα και τον γρήγορο χορό που τον έλενε Ρούμπα. Έτσι ζούσαν Κυπαρίσι και Αγριάδα, πλάι-πλάι. Αλλά το καθένα στον κόσμο του. Ώσπου μια μέρα αυθινοπορεινή, χρόνια πολλά, πάρα πολλά πριν από τα 700, που ο ουρανός είχε ένα χρώμα μολυβί, μια λάμψη ξαφνική, ονόματι αστροπελέκη, χτύπησε κατά κέφαλα το Κυπαρίσι και το έκαψε. Η βροχή που ακολούθησε μπόρα τρικούβερτη, αντί να λιώσει τα βουνά που του κρύβαν τη Γουατεμάλα, τη στάχτη του έλειωσε και η γκρίζα λάσπη την υπερηφάνεια του έκανε. Η Αγριάδα, άναυδη στην αρχή, όταν συνήλθε κάπως, μακάρισε το ελάχιστό της μπόη και θρύνησε το κυπαρίσι, που, πώς να το κάνουμε, αν και φλίαρο και υπερφύαλο, της είχε χαρίσει το όνειρο των μεγάλων αποστάσεων του απέραντου κόσμου.
Thank you.
Μετά από αυτό το θλιβερό γεγονός, σταμάτησε την έτσι και αλλιώς ανώφελη γυμναστική της και μόνο αραιά και πού έβλεπε στον ύπνο της το εξωτικό ακαλακούμπα. Κανένας όμως πια δεν χόρευε εκεί τη ρούμπα. Ήτανε, βέβαια, ακόμη νεαρά και εστερή το πείρας. Τόσο εστερή το πείρας που καν δεν γνώριζε τις φυσικές της ιδιότητες. Έτσι, ένα ανοιξιάτικο πρωί παραξενεύτηκε πολύ, νιώθοντας να τη φαγουρίζουν οι ρίζες της, και ακόμα πιο πολύ παραξενεύτηκε σαν είδε, δύο μέρες τρεις αργότερα, λίγο πιο εκεί, μέσα από το χώμα να προβάλλει ένα μικρό χλωροπράσινο βλαστάρι αγριάδας. «Μπα, καινούρια απόκτησα γειτόνισσα», ήταν η πρώτη σκέψη της, αλλά όταν είπε «καλωσόρισες γειτόνισσα», άκουσε την ίδια ακριβώς στιγμή να λέει και το βλαστάρι τα ίδια λόγια, να την καλωσορίζει δηλαδή με τη φωνή της. Το ίδιο έγινε ακριβώς άλλες δύο-τρεις μέρες αργότερα, όταν καινούριο εμφανίστηκε πιο πέρα βλασταράκι. Μπορεί λοιπόν να ήταν άπειρη, αλλά κουτί δεν ήταν. Έτσι, κατάλαβε ότι στον εαυτό της μίλαγε, αφού τα νέα αυτά βλαστάρια από τις ρίζες της ξεπήδαγαν και σάρξ εκ της σαρκός της ήσαν. Λόγια πολλά για να μην λέμε και χρόνο να μην κλέβουμε από την αιωνιότητα. Μέσα σε χρόνια ελάχιστα, πολύ πιο λίγα από τα 700, η αγριάδα είχε ρίζα τη ρίζα, καταβολάδα την καταβολάδα, βλαστάρι το βλαστάρι, όλο τον κάμπο κατακτήσει και όλα τα βουνά ως την κορφή τους και πιο πέρα. Για το πιο πέρα δεν μπορώ να πω. Τα μάτια μου μονάχα ως τις βουνοκορφές την ακολούθησαν. Πιο πέρα δεν αντέξαν. Έμαθα ωστόσο από έγκυρες πηγές πως έφτασε στο ακαλακούμπα και πως το δροσερό και καταπράσινο χαλί της χορεύουν τώρα γυμνοπόδαροι εραστές τη ρούμπα.
Thank you.
Υπήκοη δίχως βασιλιά, στον Κώστα Τρυπολίτη. Μια μέρα στα καλά καθούμενα, αλήθεια, πώς τους ήρθε. Τα δέντρα αποφάσισαν ότι τους χρειαζόταν κάποια ανώτερη αρχή. Τίποτε δεν είχαν να χωρίσουν μεταξύ τους. Τίποτε δεν διεκδικούσαν το ένα από το άλλο. Συναλλαγές που ήσαν πάντα καθαρές και τίμιες είχαν μόνο με το χώμα, τη βροχή και τον ήλιο. Τι στην ευχή θα θέλανε λοιπόν αυτή την ανώτερη αρχή, αυτή την εξουσία πάνω από τα κεφάλια τους. Ένιωθαν άραγε κάποια ανασφάλεια. Είχανε τάχα έμφυτη κάποια ανάγκη για αφοσίωση και υποταγή. Ποιος ξέρει. Ποιος θα μπορούσε των δέντρων τη σκέψη να διαβάσει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, τα δέντρα ήσαν αποφασισμένα να υποταχθούν σε ένα σκύπτρο. Ξεκίνησαν λοιπόν από την ελιά και αφού υποκλήθηκαν σεβαστικά μπροστά της, της πρότειναν βασίλισσά τους να τη χρήσουν. Η ελιά, σαν άκουσε την πρότασή τους, τίναξε με τσαχπινιά τα σιμοπράσινα μαλλιά της στον αέρα και τους είπε: «Ελάτε ρε παιδιά στα συγκαλά σας, θα παρατήσω εγώ το λάδι μου που το τιμούν ανθρώποι και θεοί, βασίλισσα των δέντρων για να γίνω. Χτυπήστε άλλη πόρτα». Και τα δέντρα χτυπήσανε την πόρτα της οικιάς. Και αφού και αυτή τα άκουσε, την πιάσανε τα γέλια και τους είπε: «Δεν είμαστε καλά. Θα αφήσω εγώ τη γλύκα των καρπών μου που τέρπει ανθρώπους και θεούς για να λυγέμαι και να σιέμαι σαν βασίλισσα πάνω από τα άλλα δέντρα. Χτυπήστε άλλη πόρτα». Και χτύπησαν τα δέντρα του κλίματος την πόρτα. «Έλα αδελφέ», του είπανε, «να γίνεις βασιλιάς μας και εμείς για σε θα κάνουμε τούμπες και κολοτούμπες». «Αδέλφια, για συνέλθετε», τους αποκρίθηκε το κλίμα. «Θα παρατήσω εγώ τα σταφυλάκια μου και το κρασί μου που εφραίνουν ανθρώπους και θεούς για να μου κάνετε εσείς τούμπες και κολοτούμπες. Κρασί σας δίνω όσο θέλετε, αλλά μακριά από μένα η βασιλεία. Πιείτε μια κούπα, φίλοι μου, και θα με θυμηθείτε. Θα νιώσετε οι ίδιοι βασιλιάδες». Είδαν και απόειδανε τα δέντρα και, χωρίς να πιούνε το κρασί του κλίματος, έτσι όπως ήτανε, ξενέρωτα, προστρέξανε στην αγκαθιά. «Αγκαθιά, κυρα Αγκαθιά», της είπανε, Νιώθουμε απροστάτευτα χαμένα κάτω από αυτόν τον άδειο ουρανό. Έλα, σε οικετεύουμε. Βασίλισσα να γίνεις και προστάτησά μας. Η αγκαθιά τα κοίταξε με λύπηση, σαν να ήταν παλαβά, και έτσι τους μίλησε. Ακούστε, εγώ με τα χαράς βασίλισσά σας γίνομαι, αλλά για να σας προστατεύω από τον άδειο ουρανό πρέπει πολύ μικρά να γίνετε και κάτω από τα αγκάθια μου να μπείτε. Εγώ να ψηλώσω δεν μπορώ, αδυνατό. Η προστασία βέβαια αυτή, προσέξτε με, κοστίζει πόνο και αίμα. Αποφασίστε. Τα δέντρα ακούσανε ανατριχιάζοντας τα λόγια της και τρομοκρατημένα πισωπάτησαν και αρχίσαν μεταξύ τους ψιθυριστά να διαβουλεύονται. Η διαβούλευση αυτή κράτησε ώρα αρκετή και όταν τελείωσε η κουτσουπιά, η θαραλέα της παρέας, πλησίασε την αγκαθιά και είπε: «Αγκαθιά, κυραγκαθιά, συμπάθα μας. Αλλά η Ολομέλεια αποφάσισε ότι καλά είμαστε κι έτσι. Αν κοστίζει τόσο ακριβά η προστασία, καλύτερα να μείνουμε απροστάτευτα. Με το συμπάθειο, ε?» «Μπα, τι λέτε», είπε η αγκαθιά με ένα πονηρό χαμογελάκι. «Έτσι απαλλάσσομαι κι εγώ από όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Να διατηρώ αυλή, αυλικούς, τζουτζέδες, αυλοκόλακες. Ξέρετε τώρα, καλά είμαι όπως είμαι. Μου φτάνει η έγνοια για τα αγκάθια μου». Τα δέντρα υποκλήθηκαν βαθιά, ως παρολίγων υπήκοοι, μαζέψανε τις ρίζες τους και αποχώρησαν θλιμμένα. Όμως, εκεί που βάδιζαν αμίλητα, σκυφτά, έκανε στάση ξαφνικά η θαραλέα κουτσουπιά και αναφώνησε: «Μα για σταθείτε ρε παιδιά, τι μούτρα είναι αυτά, πού πάμε, σε κηδεία? Εγώ, τη μαύρη μου αλήθεια για να πω, δεν τη γουστάρω και πολύ τη βασιλεία, και αν σας ακολούθησα ήταν για να μην πείτε πως είμαι διασπαστική. Λέω λοιπόν να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να κάνουμε ακόμη μια επίσκεψη στο φίλο μας, το κλίμα, να μας κεράσει ένα κρασί για να αλλάξουμε λίγο κλίμα». Έτσι και έγινε. Τα δέντρα συγκεντρώθηκαν γύρω από το κλίμα που πρόθυμα τα κέρασε και ένα και δυο και περισσότερα από δυο ποτήρια. Ήτανε δειλινό σαν έφτασαν εκεί και ώσπου να πιούν τα περισσότερα από δυο ποτήρια νύχτωσε και ξαφνικά η μηλιά που μέχρι τότε έμεινε αμίλητη κοίταξε ψηλά και φώναξε με μηλιά λιγάκι αλλοιωμένη: «Κοιτάξτε, αδέλφια, κοιτάξτε, κοιτάξτε». Ο ουρανός δεν είναι πια κενός, δεν είναι άδειος, είναι γεμάτος άστρα. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τόσα άστρα. Και λέγει την αλήθεια. Γιατί ως γνωστόν, το κρασί έχει την ικανότητα να πολλαπλασιάζει τα άστρα και να σε κάνει να νιώθεις βασιλιάς τους. Ναι, βασιλιάς των άστρων. Επιμύθιο 1. Πριν σκύψεις, σκέψου. Επιμύθιο 2. Αν θέλεις βασιλιά, ντε και καλά, γίνε υπήκοος του εαυτού σου.
Thank you.
Η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε απαρατήρητη και που παρόλα αυτά ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό μαύρο σποράκι παπαρούνας που ζούσε στριμωγμένο μαζί με τα άλλα αδέλφια του μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Μια μέρα του καλοκαιριού η μάνα τους, αφού έχασε και το τελευταίο κόκκινο πέταλό της, πέθανε ήσυχα, όπως ήσυχα είχε ζήσει όλη τη ζωή της. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η κοιλιά της, ξεραμένη από τον ήλιο, έσκασε και από μέσα της τεινάχτηκαν τα ελάχιστα μαύρα σποράκια και έπεσαν στο χώμα. Το χώμα, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι είναι στεγνό και σκληρό και τα σποράκια δεν μπορούσαν να χωθούν μέσα του και να μείνουν εκεί όλα μαζί στο μέρος που γεννήθηκαν. Έτσι, ο πρώτος άνεμος που πέρασε από εκεί τα πήρε και τα σκόρπισε, αλλά μέσα σε σταροχώραφα, αλλά μέσα σε κήπους, αλλά σε ξέφωτα δασών και αλλά επάνω στις πλαγιές των λόφων. Ένα από αυτά, το σποράκι αυτής της ιστορίας, ήταν πιο μικροκαμωμένο από τα άλλα, πιο ελαφρύ. Κι έτσι ο αέρας το κουβάλισε μακριά, πολύ μακριά από την εξοχή, στη μεγάλη γκρίζα πολιτεία. Έφτασε όμως εκεί, δεν ήξερε πού να το αποθέσει, γιατί στην γκρίζα πολιτεία το χώμα είχε πια χαθεί. Παντού δεν έβλεπες άλλο από τσιμέντο και άσφαλτο και σίδερο, τσιμέντο και άσφαλτο και σίδερο. Μάταια έψαχνε ο άνεμος να βρει λιγάκι χώμα να αποθέσει το μικρό σποράκι, έτσι που να μπορέσει τάμυρο και αυτό να ρίξει ρίζες κάποτε και να βλαστήσει. Και έπειτα είχε φτάσει η ώρα του ανέμου να πεθάνει και δεν πρόλαβε ή να το πάει το σποράκι πιο μακριά ή να το φέρει πίσω εκεί από όπου το είχε πάρει. Έψαχνε απελπισμένα να βρει έστω μια γλάστρα σε μπαλκόνι, σε παράθυρο. Τίποτε όμως. Γλάστρες δεν είχε η πολιτεία, παρά μόνο, όπως είπαμε, τσιμέντο και άσφαλτο και σίδερο. Τσιμέντο, άσφαλτο και σίδερο. Τότε ο άνεμος, που δεν άντεχε άλλο, ξεψύχησε και άφησε το σποράκι να πέσει πάνω στο πεζοδρόμιο μιας μεγάλης λεωφόρου. Το πεζοδρόμιο ήταν πλακόστρωτο και το σποράκι βρέθηκε στην ένωση από δύο μεγάλες πλάκες που για καλή του τύχη δεν ήταν καλά κολλημένες μεταξύ τους και έτσι μπόρεσε να χωθεί μέσα στη χαραματιά που χάσκε ανάμεσά τους και να κρυφτεί. Εκεί μέσα ένιωσε ξαφνικά μια ασφάλεια περίεργη και μια ζέστα, σαν κάτι να τα κάλιαζε, να τον ανούριζε γλυκά. Και όσο και αν σας φανεί παράξενο, αυτό το κάτι ήταν το χώμα. Θα μένω εκεί, κάτω από τις κρύες γκρίζες πλάκες, ήταν ακόμη ζωντανό, ζεστό και τώρα χαιρόταν και γιόρταζε που είχε ξανά στην αγκαλιά του ένα σποράκι κι ας ήταν μικρό. Thank you. καλοκαίρι τέλειωσε. Τελείωσε το φθινόπωρο. Τέλειωσε και ο χειμώνας και ήρθε η άνοιξη. Και το σποράκι που κοιμόταν βαθιά μήνες και μήνες τώρα, ξύπνησε ξαφνικά από μια φαγούρα και ένα φούσκωμα και ανακάλυψε με έκπληξη και κάποιον τρόμο πως το κορμάκι του ήταν τώρα μεγαλύτερο από ό,τι όταν το πήρε ο ύπνος. Τις μέρες που ακολούθησαν το φούσκωμα συνέχισε και ο τρόμος του μεγάλωσε, γιατί το δέρμα του άρχισε να σκίζεται και εκεί που πριν είχε μονάχα μια ολοστρόγγυλη κυλίτσα άρχισε τώρα να βγάζει κάτι κλωστούλες σαν ποδαράκια που χώνονταν μέσα στο χώμα και ένα κίτρινο-πράσινο μυτερό πραγματάκι σαν κεφαλάκι που ορθωνόταν προς τα πάνω και γονιζόταν να βγει από τη χαραμάδα στο φως. Ο τρόμος του όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί θυμήθηκε κάτι ιστορίες που είχε ακούσει όταν ήταν ακόμη στην κοιλιά της μάνας του, πως δηλαδή είναι έτσι που τα σποράκια γίνονται πεπαρούνες. Αφέθηκε λοιπόν να μεγαλώνει, θρεμένο από το φιλόξενο χώμα, ώσπου ένα πρωί, θαρώ πως ήταν Μάης, μια παπαρούνα κατακόκκινη άνοιξε τα πέταλά της εκεί, στις πλάκες του πεζοδρομίου της μεγάλης λεωφόρου. Φανταστείτε αλήθεια ένα τέτοιο λουλούδι, τόσο κόκκινο, τόσο γεμάτο αίμα, τόσο γεμάτο φως, πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου της γκρίζας πολιτείας που είναι φτιαγμένη από τσιμέντο, άσφαλτο και σίδερο. Από τσιμέντο, άσφαλτο και σίδερο. Φανταστείτε μια παπαρούνα στο πεζοδρόμιο της Οδού Σταδίου. Κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα σκεφτόσαστε πως εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό έγινε κάτι σαν επανάσταση στην πόλη. Πως η συγκοινωνία σταμάτησε, πως τα γκρίζα κτίρια άδειασαν και οι άνθρωποι έτρεξαν κατά χιλιάδες να μαζευτούν γύρω από την παπαρούνα με το στόμα ανοιχτό, μια πύχη με τα μάτια βουρκωμένα από τη χαρά για το θαύμα, πως οι πίσω που δεν βλέπανε φωνάζανε στους μπρος, στην άκρη να δούμε κι εμείς, κι εμείς, πως χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία για την αποκατάσταση της τάξης που τελικά δεν αποκαταστάθηκε, γιατί ακόμα και οι κρανοφόροι όταν πλησίασαν ανοίξαν κι αυτοί μια πύχη στόμα και τα κλόπς τους πέσαν από τα χέρια και βγάλαν τα κράνη τους γιατί δεν χώραγαν πια τα κεφάλια τους. Πως οι γυναίκες, μη βλέποντας τους άντρες να γυρίζουν το μεσημέρι σπίτι, αφήσαν το φαΐ να ψήνεται και πεταχτήκαν να δούνε τι συμβαίνει και μείνανε και αυτές εκεί, ξεχνώντας τα φαγιά να καίγονται πάνω στη φωτιά. We'll be right back. Τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. Οι άνθρωποι της πολιτείας ήταν και αυτοί από τσιμέντο και άσφαλτο και σίδερο, από τσιμέντο, άσφαλτο και σίδερο, και στο μέρος της καρδιάς είχαν μια πλαστική σακούλα. Περνούσαν λοιπόν πλάι από την Παπαρούνα σαν να μην είχε τίποτε συμβεί, γιατί όσο και αν φαίνεται τρελό, οι άνθρωποι της πολιτείας κοιτούσαν, μα δεν βλέπανε. Παράξενο πράγμα όμως. Ενώ όλοι τους βαδίζαν στα τυφλά, κανένας δεν την πάτησε. Λες και είχε σηκωθεί τριγύρω της αόρατο περίφραγμα για να την προστατέψει από όλες αυτές τις στρατιές πελμάτων που την απειλούσαν με ισοπαίδωση, και έτσι να συνεχίσει να υπάρχει η ομορφιά στη μέση της ασκήμιας. Κι ας ήταν αόρατη, μια που κανένας δεν την έβλεπε, και ας μην ήταν παρηγοριά για κανέναν, μια που κανένας δεν την αποζητούσε. Έτσι προφυλαγμένη, έζησε τις μέρες της ζωής της, και όταν ήρθε η ώρα της, πέσανε και φτηνή στα πέταλά της, και αργότερα από την ξερή κοιλιά της πήδησαν πάνω στο πεζοδρόμιο τα μαύρα ελάχιστα παιδιά της, και ένας αέρας ανακατεμένος με εξατμίσεις αυτοκινήτων ήρθε και τα σάρωσε από εκεί και τα άσπηρε πάνω στην άσφαλτο, και με την πρώτη βροχή τελειώσαν όλα μέσα στους υπονόμους. Όλα εκτός από ένα, το πιο μικρό, το πιο ελαφρύ, που ο αέρας το φέρε και τα άφησε στη στέγη ενός σπιτιού που είχαν ξεχάσει να τον κρεμίσουν και είχε ακόμα κεραμίδια. Εκεί, στα κεραμίδια ανάμεσα, σε μια γωνιά που είχε μαζέψει σκόνη μπόλικη και μουσκλά από τη βροχή, κούρνιασε το σποράκι και την άλλη άνοιξη φύτρωσε και έδωσε μια παπαρούνα κατακόκκινη που έζησε και αυτή και πέθανε ωραία και αγνοημένη. Η ιστορία θα πρέπει να τελειώνει εδώ, γιατί πού αλλού θα μπορούσε να πάει το επόμενο σποράκι? Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ και ίσως να μην τελειώσει και ποτέ. Γιατί την άλλη άνοιξη μια παπαρούνα άνθησε πάνω σε ένα συννεφάκι. Επιμύθιο 1. Αν δεν σηκώνετε πότε-πότε το βλέμμα σας στον ουρανό, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε θαύματα που συμβαίνουν εκεί πάνω. Επιμύθιο 2. Αν περπατάτε κοιτώντας συνέχεια ψηλά, υπάρχει κίνδυνος να πατήσετε κάποια παπαρούνα που θάλει στο πεζοδρόμιό σας. Στις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης ακούσαμε George Gurdjieff, Reading of Sacred Books, στο πιάνο Keith Jarrett. Helena Tulve, αποσπάσματα από το άλμπουμ Árboles lloran por lluvia. Manuel de Falla, απόσπασμα από τη Suita Suite Popular Española, στο τσέλο η Jacqueline Dupré. Phil France, The First Thing That You Say. Brian Eno και Cluster, Σόνε Χέντε. Ρουίτσι Σακαμότο, Μπίμπο Νοάο Ζόρα. Σκοτ Ντιμπουά, Mid November Moonlight Forest και Early October Insect Songs. Νίκ Μπέρτ, Module 42 και Module 34. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο του Αργύρη Χιόνι με τίτλο «Το οριζόντιο ύψος και άλλες αφύσικες ιστορίες», εκδόσεις Κύχλη, δεύτερη έκδοση, Σεπτέμβριος 2011, Αθήνα. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Αργύρης Χιόνης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.